48-ма година започват мероприятията в тази посока. Но като ден обявен е 1992 година от Световната здравна организация. Психичното здраве е тема, която за някои е табу, за някои не. Трябва да се научим да говорим за проблемите с психиката си, защото се оказва, че са изключително съществена част. Страшно много хора страдат от какъвто и да е психически проблем. Няма да казвам по-тежък или по-лек, защото и лекия става по-тежък, когато не му обръщаш внимание. Знаете много добре, ако се счупите ръката и не отидете да ви я гипсират, рано или късно се стига до много по-сериозни неща. Само че никой не обръща внимание на психиката и като се счупи психиката, страда цялото тяло. Страшно висок процент от хората с психични заболявания се лекуват и се насочват към Центъра за психично здраве. В последно време, според всички статистики, може би около 35-40% от населението, специално на нашата страна, в световен мащаб са посочени данни около 40% и нагоре процента, страда от различни видове психични разстройства, като много висок процент са на обсесивно-компулсивните разстройства, защото са, така, не мога да кажа най-леки, но всеки, както се казва, 5-6 човек има някакъв такъв проблем. Изключително ми е приятно, че доктор Михайлов е с нас. Той е управител на Центъра за психично здраве. Психиатрите са изключително в помощ на всички нас. Верно, има неща, които могат и без медикаменти да се излекуват, но в много по-голям процент задължително се включват медикаменти. Това са хората, които могат да кажат повече за тези неща. Доктор Михайлов.
Обикновено в Центъра за психично здраве и то за хоспитализация попадат, ако не са стари болни обострени, става дума за първичните болни, много трудно достигат до нас. Значи, като тръгнат по веригата от личен лекар, айде да изключим първоначалните там моменти, леяне на куршуми, ходене по врачки и баячки, една комшийка пиела еди какво си лекарство, обикновено за тревожни разстройства и за депресивни състояния. При една шизофрения, той като е с една бликаща психоза, ще не ще опира бързо до нас, защото е опасен както и за себе си и за околните. По-сложен е момента при депресивните състояния и при тревожните разстройства, които за жалост се увеличават прогресивно. Там вече тръгва е тая верига, която в много случаи, лично и аз съм се натъквал и моите колеги, на пациенти, които са въртяни, мутани, грубо казано, година-две, по лични лекари, по невролози, по друг вид специалисти, изписват се лекарства, които не действат, но пациента не се насочва на психиатър. Включително съм слушал и такъв тип изказвания, без да цитирам имена на лични лекари, които почват да лекуват, пациента не върви, дори се влошава, и иска да отиде на психиатър, става дума за осигурени пациенти. Той казва, няма ти дам направление, бе, аз ще лекувам. Ти да не си луд, ще ходиш на психиатър. Значи тази стигма и тази обидна дума луд продължава да циркулира в нашето пространство. Да не си луд, да ходиш на психиатър. И много такива пациенти има, които именно това ги възпира. И те си го казват, като вече някои от тях се пристрашат и дойдат. Бе, аз дали съм за тука, дали съм за психиатър, защото нали, те на психиатрите ходят само луди. И вече в процеса на интервюто, като стане дума, нали, обикновено това са тревожни пациенти, тревожни разстройства или депресии, става ясно, че си е за психиатър и той трябва да провежда съответното лечение. Много има случаи, когато особено депресии, които се замотават, стигат до степен на така наречените терапевтично-резистентни депресии, след което ние си бием главите, какво да ги правим тези хора и какви трудности изпитваме да ги изкараме от това състояние. Както и с тревожните разстройства. Дават им се там, масово им се изписват бензодиазепини, без да се включват антидепресанти. Тези хора се влошават. В понеделник гледах една жена, която 3 години я тъпчат с някакви медикаменти, виждат, че ни върви тази жена, че става все по-зле и по-зле, но ще си вземаш лекарствата и така. И тя сравнително интелигентна жена, аз даже не се накарах, ама просто я запитах, 3 години не се подобряваш. Защо ни потърси психиатрична помощ? Ами нали, защото аз нали, да не би да съм луда и пак опираме до този момент. До стигмата, която в нашето общество, за жалост, не е преодоляна все още. А тези случаи се увеличават.
Колко пациенти има във вашия център?
3500 в момента водим на отчет. Като тук момента е, че периодично някои се снемат, вземат са нови, особено пък откакто така наречения отчет не е задължителен. Аз изпълням на времето, аз съм вече 30 години психиатрията, като млад психиатър, ние на ден сме издавали по 10-15 болнични, сега нямаме тук за половин година да издадем толкова. Идват дори пациенти, които са влошени в състояние, което налага стационарно лечение. И не желаят да получат болничен, защото представяйки го след това на работодателя, на следващия ден, грубо казано, пътя. И пускат си отпуска, платена, неплатена, само и само да не се разчуй, работодателя да не разбере. Дори и този момент го има за жалост. И стигмата си е стигма, отношението негативното към психично болните, нали, не искам да ползвам тая дума, която циркулира в обществото, продължава да е негативистично. И не само на работодатели, а тук напоследък и във връзка с кризата, във връзка с тежките финансови състояния на много от семействата, безработицата, стигна се до там да не желаят да прибират близките си след това. Не можем да ги изпишем. Налага се понякога с полиция да издирваме близки, които да вземат пациента. А най-важният момент е, ето ние го приемаме, прилагаме съответното стационарно лечение, стабилизираме болния, излизайки навънка, той трябва да има помощ и подкрепа. Това най-вече е семейството. Първото стъпало е семейството. Той да бъде приет в семейството и те да му дадат помощ и подкрепа. А не да ми идва и да ми казва, дам го на държавата, прави го какво щеш. Е, аз не съм държавата. Ни го искам вкъщи. И тези случаи станаха доста вече. По-рано бяха единични. Най-вероятно, не най-вероятно, със сигурност се свързвам с тая перманентна криза, с тая безработица. Верно, хората нямат пари, но в крайна сметка това са техни деца. Най-често става дума или за родители, или за деца. Лично аз така, от моя скромен опит, от това, което наблюдавам последните 1-2 години, има изтегляни възрастово. Ами и млади хора заболяват, 18, 20, 22 годишни. Значи, особено ако става дума за психоза или за за шизофренен процес, тя по принцип шизофренията е най-злокачествена, когато започва в най-ранна възраст. Колкото по-късно се развие такъв процес, прогнозата е по-благоприятна. Най-неблагоприятната е, когато започне в млада възраст. Тя тревожността нараства, където се казва, лавинообразно. Тревожните разстройства последните, особено 2-3 години, нараснаха в пъти. Всичко това е във връзка пак с ситуацията в страната, но сега отивам и вече това го забелязвам към един... Айде да не го казвам, това е по-добре. Без тази дума за тревожните разстройства, че когато вече нещата упрат до витална застрашеност, в смисъл си толкова зле финансово, че някакво да идеш, грубо казано, тревожните разстройства в тази група намаляват. Тук мога да дам този пример с войни, примерно при блокадата, описано от навремето от руски психиатри, при блокадата на Ленинград, когато са нямали какво да ядат и всеки ден деца се казва, могат да паднат бомби, ядяли са умрели поне и хора. Така наречените тогава неврози са изчезнали като диагнози, защото ти не знаеш утре дали ще си жив. И сега се забелязва една такава прослойка, една такава група от хора, които вече витално застрашени, смисъл такъв, че няма утре, не знае дали ще има какво да яде, при него тревожно разстройство няма. А останаха те, дето са сравнително така, все още над добре, водата, да. Сравнително добре, примерно хора с бизнес или съпруги на хора с бизнес, при тях тревожните разстройства нарастват. Деца виха, от една страна уж всичко му е наред, от друга страна пък. В този момент съм забелязал. Сега това не са от публикации, това е от мой личен опит и от контакти с пациенти.
Хората, които имат някакъв проблем, са забелязали, че го имат, се лутат. Ако един такъв човек попадне на точното място, в точното време и не губи време, една депресия може да се преодолее. Едно, че регионална здравна инспекция се занимава с превенцията, но превенцията е страшно важно нещо, още от детска възраст. Казах ви за обсесивно-компулсивните разстройства, той ги казва малко в по-голям и в по-нормален език, както се казва, но обсесиите са натрапчивите мисли. Тревожността, натрапчивостта и компулсиите са действията. Като обсесиите могат да включват страхове, децата имат Директно тръгвам към децата. Децата имат страшно много страхове в последно време. От всичко. Децата имат изключително... гледат телевизии. Не знам дали сте хващали детски филм, независимо по коя програма. Но ще ви изброя примерно няколко. Бавачката ми е вампир. Това е заглавие на филм. Който децата страшно много гледат и страшно много харесват. И ред други е такива, които са с... И страшно много такива филми, не мога да цитирам вече, защото излезнахме от тая възраст общо взето. Или игри на компютрите, които са само с насилие, с ужаси, с някакви гробища и така нататък. Има едни игри. Децата започват да формират. Хем им е интересно да играят, да ги гледат, защото другите играят и ги гледат от приятелите им. Хем им е страшно. Ще ви дам пример с моя син малкия. Аз имам на 10 години син, който от 2 дена не иска да спи самичък в стаята, защото играл на някаква игра, която била страшна. 10 годишен. И тези страхове, нали, но не е само той, той просто не е изолиран случай. Тези страхове при децата трудничко се преодоляват. Много трудничко се преодоляват. Те се трансформират, ако мога така да се изразя. Преминават от един страх от тъмното в един изключително прогресиращ страх. Защото ние се им казваме, айде сега ти си голям, как не? Теля срам, ще се спиш самичек. Пример. Обаче този страх не е преодолян. И във времето става все по и по ескалира. А това са мислите. Обсесиите включват да не се разболееш от някаква болест. Става просто за по-големи вече хора. Това са хипохондриите. Доктора ще каже, че там има много големи страхове и тревожности и направо са непреодолими в някакви отношения. Да. Да не пипнеш нещо отровно или да не изядеш нещо отровно. Много са такива. Три други такива неща, докато компулсиите, които са натрапливите действия, са прекомерно миени. Не сте ли виждали хора, които непрекъснато си мият ръцете или чиниите, или пък непрекъснато си
натрапливост.
Да, натрапливостите. Натрапливости.
Мисли, натрапливи действия, да. Натрапливи ритуали.
Посредна върху страховете на учениците, психологичарни са те, тревожността по учениците, депресиите по учениците и смисъл, че какво се страхуват специално децата в училище.
Аз имам наблюдение за децата от собствен опит, както се казва, и от това, което, нали, по градини ходи, по училища ходи, но не в такава ниска възраст. Страховете са изключително водещи при децата. Страх ги. Децата страшно много ги е страх. И ако влезете и питате някое дете, страх ли ти от нещо, например, зададен хаотично въпрос в един клас, първи клас, примерно, или втори, съвсем хаотичен въпрос, страх ли ви от нещо, деца, поне 5 или 6 деца ще вдигнат ръка и ще кажат да. Страх ги от най-различни неща, учениците, от кого ги е страх? Страх ги от това да не едат нещо, аз ти казах отровно. Страх ги от някой да не дойди и да ги би, да ги удари, да ги обиди, такива неща. Страх ги е да остават сами в къща. Страх ги е от тъмно. Страх ги е от много неща. Страх ги е дори включително и да не се разболеят от нещо. Защото просто обществото не залива с... отрицателни, негативни, да. Този болен, другия катастрофи, от всичко ги е страх. Прекалено много е информацията.
Има ли някаква депресия, която е свързана с училището? Знаят ли се децата в училищата и особено в гимназиите от психолог?
Абсолютно 100%. Ще кажа защо.
Ами да, кажете, защото не е много ясно. Ще кажа защо. Проблеми и фобии, хем в един момент се нуждаят от психолог.
Не винаги са депресивност, тревожност и неврозност. Става въпрос за чисто елементарни неща. Примерно идва Иван и обижда Марин. Не, не може да се справи класната. Не, не може, защото много често от случаите класната дори не знае за проблема. Защото когато вече това се натрупа, децата обикновено не дават гласност на всички тези неща и като се натрупа на трупа, става проблем. Тогава става проблем, извоява. Обикновено учителите се преподават урока, но не искам нищо лошо да кажа, но преподават се урока и излизат от час. В училищата, ако има проблем с някое дете, което има неприемливо поведение, по така ще го нарека, защото може да бъде от общ характер, обикновено училищата вземат и учителите вземат решение да го преместят в друго училище. Но това не е решение на...
Значи трябва да има човек, с който това дете да отиде, да сподели. Това реално трябва да е психолога. Пак там винаги, както и за учителите, да, тя правя, всичко опира до индивидуалност. Има, нали, хора, които си гледат съвестно работата.
Има.
Има и такива, които формално, тя го каза, дойде и изчете си там, което има по урока и взема си папката и заминава. Не го интересува какво става с тези деца. Но това дете, когато има проблем, лошото е, че в момента ситуацията, която е, нали, при нас, къса се и вътре семейните връзки. Защото когато в семейството това дете не може да сподели с родителите, защото, примерно, има, нали, разбити семейства, само с майка, само с баща, те имат самите проблеми, безработица и прочее, и детето не може да сподели с родителя. Или даже вече имаме и такъв елемент, че много от родителите вече не са фактори за тези деца. Те не са някакси в техните очи фактор с съответното уважение и с съответното влияние. Да може той родител да влияе на това дете. Детето го игнорира. Затова, нали, или в училище, или отива навънка и там в кварталната банда, става член на тая група, има там някакъв лидер, който в много случаи, някакъв с извинение пиклю, има по-голям авторитет при това дете, отколкото родителите му. Ето този момент го има вече. Разкъсване, тотално разкъсване на връзките в семейството. Няма го едно време на ситуация, когато каквото каже бащата, това става. Няма какво да си ги крием, нещата стоят точно така.